one.
Who are you?
We are the same, McCloud. We are
Highlander ο Αθάνατος, μέρος δεύτερο. Η μουσική του Michael Kamen και η μουσική και τα τραγούδια των Queen σε μια συμπόρευση μεταξύ φανταστικού και πραγματικού, μεταξύ μύθου και ιστορίας και πάνω απ' όλα μεταξύ του εδώ, του επέκεινα, καμπυλώνοντας τον χρόνο, όπως άλλωστε αυτό κάνει η μουσική πάντα. Η αναζήτηση για το ένα και μοναδικό τρόπαιο μεταξύ αθανάτων που ζουν μαζί μας για χιλιάδες χρόνια και οι οποίοι έχουν μια δική τους μυστική συμφωνία, η οποία κάποια στιγμή όταν μένουν ελάχιστοι δημιουργεί μια σύνοδο μουσική. ιστορία του Connor McCloud, ο οποίος αποκαλύπτεται μέσα στην ταινία από μια σειρά αναδρομών. Γεννιέται στα σκοτσέζικα Highlands και εκεί το 1536 συμμετέχει στην πρώτη του μάχη, όπως ακούσαμε χθες, καθώς η φατρία Fraser βρίσκεται σε πόλεμο με τη φατρία McCloud. Εκεί βοηθούνται από έναν εξωπραγματικό πολεμιστή, τον Κούργαν, με ατάλλαγμα το δικαίωμά του να σκοτώσει τον Connor McCloud. Γιατί άραγε? Γιατί και οι δύο μοιράζονται την ίδια φύση. Είναι αθάνατοι. Έτσι διηγείται το σενάριο της ταινίας Highlander του 1986. Και καθώς γεννιέται τον 16ο αιώνα, έκτοτε συνεχίζει να ζει. Αφού τραυματίζεται λοιπόν στη μάχη θανάσιμα από τον δολοφονικό Κούργαν, που τον παίζει εκπληκτικά ο Clancy Brown, στη μάχη αναρρώνει φαινομενικά θαυματουργά και εξορίζεται από το χωριό του ως ύποπτος για μαγεία, γιατί φυσικά είναι ακόμα στο μεσαίωνα, δεν έχει έρθει η αναγέννηση του Μοντεβέρντι ακόμα. 5 χρόνια αργότερα λοιπόν ο McCloud βρίσκεται και αναγνωρίζεται, χωρίς να γνωρίζει πραγματικά τη φύση του έτσι ο ίδιος, αλλά την αναγνωρίζει ένας παλιότερος, ο ξυφομάχος Ραμίρες, τον οποίον υποδίεται ο Σον Κόνερι, τον οποίο θα συναντήσουμε σήμερα στη συνέχεια της ταινίας, και ο οποίος τον εκπαιδεύει στην ξυφομαχία και του εξηγεί ότι αυτοί οι δυο, όπως και οι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στον πλανήτη αυτό, στη γη, γεννήθηκαν αθάνατοι, ανίκητοι, εκτός και αν αποκεφαλιστούν. Οι αθάνατοι διεξάγουν ένα μυστικό πόλεμο, πολεμώντας ο ένας τον άλλον μέχρι σε σχάτων, μέχρι που οι τελευταίοι αναπομείναντες θα συναντηθούν στην συγκέντρωση. Η συγκέντρωση δημιουργεί μια τέτοια διέγερση στους εναπομείναντες, η ενέργεια δηλαδή, η ζώσα ενέργεια η οποία συσφίγγει τις μεταξύ τους πλέον σχέσεις, για να πολεμήσουν για το βραβείο, το βραβείο με β' κεφαλαίο και τ' κεφαλαίο. Η συγκέντρωση λοιπόν πραγματοποιείται τελικά στη Νέα Υόρκη και ο McCloud πρέπει να διασφαλίσει ότι το βραβείο δεν θα το κερδίσει ο Κούργαν. Ο Κούργαν παρακατάγεται από τη φυλή που ιστορικά θεωρείται μία από τις πρώτες Ινδοευρωπαϊκές, κάπου μεταξύ Κασπίας, Εύξηνου Πόντου και Ουραλίων, εκεί στη Ρωσία, όπου πραγματικά είναι διαβόητοι, περιβόητοι για την αγριότητά τους. Και έτσι δένει όλο αυτό το σκηνικό μαζί με την ιστορία μια ιστορία της οποίας η μουσική, όπως είπα, και τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν από το rock συγκρότημα Queen, και υπάρχει και η περίφημη φράση «There can be only one», υπάρχει μόνο ένας που μπορεί να υπάρξει πλέον, να υφίσταται, που ακούσαμε και στην αρχή εδώ με τη φωνή του Κριστόφ Λαμπέρ, ο οποίος επελέγει ανάμεσα από πάμπουλους, γιατί το φυσικό του ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόντουσαν, και έκτοτε το υιοθέτησε αυτό με τα μακριά μαλλιά και το kilt ο Μελ Γκίψον και στον όχι στον Highlander, στον Braveheart. Λοιπόν, και έτσι εμείς βαδίζουμε σε αυτά τα μουσικά μονοπάτια, τα οποία πραγματικά προσπαθούν να υπογραμμίσουν με ηχητικό τρόπο αυτή την διέγερση και τη συγκίνηση που νιώθει ο Highlander, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένας αθάνατος, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, αλλά φυσικά τα σκοτσέζικα βουνά δίνουν το ιδεώδες κλίμα για να δημιουργηθεί το πορτρέτο ενός συμπαθητικού ανθρώπου, ο οποίος ταυτόχρονα πείθει για το αδαμάντινο και ακατέργαστο το οποίο έχει σαν χαρακτήρας, και ταυτόχρονα το ακατάβλητο, έτσι. Και ταιριάζει όλη αυτή η ιστορία. Ακούγοντας λοιπόν την υπέροχη μουσική του νεότατου τότε Michael Kamen, πρώην συνεργάτη του Μάνου Χατζηδάκη στα περίφημα Reflections, για τον οποίο Χατζηδάκη μάλιστα, όταν τον είχα γνωρίσει τότε στην Ακαδημία που μας έκανε και τα master classes, όπου μας εξηγούσε νότα-νότα τη μουσική που έγραφε για το Hollywood, όχι για αυτήν την ταινία, γιατί αυτή ήταν πολύ νεότερος τότε, όταν την έκανε, αλλά για τις υπόλοιπες, το Ρομπέντο Δασόν, τους τρεις σωματοφύλακες, το Lethal Weapon και όλα αυτά. Τα παρουσίαζε και ακούγαμε την ορχήστρα, τη London Symphony, τη Hollywood, τη Los Angeles Philharmonic Symphony, οποιαδήποτε ήταν η μεγάλη αυτή η ορχήστρα. Όπως ακούμε τώρα μεταξύ μας εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα, αυτές τις μουσικές, έτσι τα ακούγαμε και ως μαθητές, και πάντα μου έλεγε να δώσεις χαιρετισμούς στο Μάνο Χατζηδάκη. Λοιπόν, που εγώ βεβαίως δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω προσωπικά, αλλά ήμασταν στο ίδιο, δηλαδή τον πρόλαβα όσο ζούσε και ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα πάω στο τρίτο πρόγραμμα για να του μιλήσω, πάντα μου έλεγε να μου δώσει, να δώσει χαιρετισμούς σε αυτή τη μεγαλοφία που έχετε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς γυρίζουμε πίσω σε αυτή τη μουσική του Michael Kamen που τον έβαλε πλέον μέσα στο Hollywood και έγινε διάσημος, εκτός από πλούσιος βέβαια, αλλά κυρίως έχει μια ευρύτερη εκτίμηση γράφοντας μουσική για κάθε είδους πλέον συναυλία, κοντσέρτα, για τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες, τα πάντα. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε αφήσει τον Connor McCloud να έχει ήδη αντιμετωπίσει έναν από τους αθανάτους στην αρχή της ταινίας και να έχει εντοπιστεί από μια ερευνήτρια της αστυνομίας η οποία είναι και ειδική βέβαια στα σπαθιά και στα μέταλλα κάθε είδους. Και έτσι έχει αντιληφθεί ότι ο Connor McCloud δεν είναι κάποιος συνηθισμένος άνθρωπος. Μάλιστα στην σκηνή και στο σημείο στο οποίο έγινε η τελευταία μονομαχία, όπου διαξηφίστηκε με τον άλλο αντίπαλό του, τον οποίο και σκότωσε βέβαια, αρχίζει και συλλέγει πληροφορίες και μέρη από τα μέταλλα από το σπαθί τα οποία έχουν σπάσει κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, για να μπορέσει να εντοπίσει ας πούμε την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων. Βεβαίως ο McCloud, ο οποίος είναι κάτι σαν James Bond ας πούμε, την καταλαβαίνει και την παρακολουθεί. Αλλά απ' την άλλη και εκείνη παρακολουθεί εκείνον. Σε κάποια στιγμή λοιπόν που τον ακολουθεί, γίνεται μάρτυρας μιας σύγκρουσης, ενός ευνηδιασμού που του επιφυλάσσει ο Κούργαν. Και εδώ αρχίζει πλέον η μουσική. Η μουσική που γράφει ο Michael Kamen εδώ έχει πολλά χαρακτηριστικά. Τον επέλεξαν επί τούτου δηλαδή, γιατί ήξερε να γράφει για συμφωνική ορχήστρα, όπως ακούσατε προηγουμένως. Ήξερε την pop και rock μουσική, καλή ώρα, λόγω του Χατζηδάκη, γι' αυτό και το ανέφερα, γιατί έτσι ξεκίνησε. Ήταν ένας rock συγκρότημα στα νιάτα του και ο Χατζηδάκης τους έμπλεξε μαζί για να δημιουργήσουν το reflection, δηλαδή τις αντανακλάσεις μεταξύ της χατζηδακικής γλώσσας και της rock γλώσσας. Πολύ προχωρημένο, πολύ ωραίο. Και μετά τον επέλεξαν διότι μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να συνεργαστεί και με τους Queen, δηλαδή να του δώσουν μελωδίες και αυτός να τις εντάξει μέσα στην συμφωνική και ταυτόχρονα να τους συμβουλεύσει. Και έτσι βγήκε ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα, το οποίο βεβαίως έχει και ηλεκτρονική μουσική. Ήταν τότε της μόδας, μιας και ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου είχε ξεκινήσει να γράφει, οπότε θα ακούσετε πράγματα τα οποία μοιάζουν και λίγο με αυτά που γράφει ο Βαγγέλης, όχι τόσο ωραία, εντάξει, καμία σχέση, αλλά έχουν σχέση με τη μόδα που δημιούργησε ο Βαγγέλης. Δηλαδή χρησιμοποιείς ψηφιακούς ήχους. Και επειδή ο Κούργαν είναι ένας διαστραμμένος, μανιοκαταθλιπτικός ταυτόχρονα και σχιζοφρενής, διότι αν κάποιος ξέρει την ιστορία του, πραγματικά έζησε μια άθλια παιδική ηλικία, γι' αυτό και είναι έτσι. Αυτή είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κούργαν και μάχεται λυσοδός, προσπαθώντας κάπως να τελειώσει όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχει βαρεθεί να ζει. Οπότε η ταινία αυτή που δεν είχε και μεγάλη απήχηση όταν πρώτο ξεκίνησε, ενώ τώρα θεωρείται κορυφαία ταινία, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο Κούργαν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και για τον οποίο η μουσική που έγραψε ο Κέιμεν είναι αντιπαθητική όταν εμφανίζεται ο Κούργαν και τρομακτική. Εδώ μέσα θα ακούσουμε και την φωνή του ηθοποιού που τον υποδίεται, του Clancy Brown, που θα δικαιολογήσει γιατί ακόμα και από τα νιάτα του και μέχρι σήμερα παίζει ρόλους κακού. Γιατί είναι η φύση του έτσι, είναι η φωνή του τέτοια και ειδικά μπλέκεται και με την συγκρουσιακή μουσική του Michael Kamen, η οποία δεν είναι ωραία θα έλεγα με την έννοια της όμορφης μουσικής, αλλά είναι ακριβής σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή ένας ευνηδιασμός μέχρι θανάτου ας πούμε, που ευτυχώς δεν συμβαίνει γιατί μπλέκει η αστυνομία στη μέση και διαλύεται η μονομαχία. Όλες αυτές οι συνομιλίες και οι ξαφνικές επιθέσεις γίνονται συνήθως μέσα στη νύχτα. Εξού και δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, υπάρχει όλη αυτή η αίσθηση του ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω ακριβώς. Και μέσα σε όλα αυτά ακούς και τη φωνή του Clancy Brown που του λέει «Σε περίμενα». Αλλά στο τέλος ένας πρέπει να είναι και με αυτή τη βαριά φωνή.
Nice to see you again, McCloud. Nice to see you. Oh! I'm the only one.
Στο τέλος βεβαίως δεν γίνεται. Τώρα πήρα μια γεύση έτσι για το σκοτεινό. Πάμε τώρα στην άλλη φάση της μουσικής, στο άλλο πρόσωπο. Εκεί, επειδή γίνονται πάρα πολλά, σε αυτή την επόμενη δηλαδή μουσική που ακούμε, επειδή γίνονται πάρα πολλά flashback, γυρίζει πίσω στη σκοτία του 1540. Εκεί που μετά τη μάχη, και αφού έχει τραυματιστεί με τρόπο που πραγματικά δεν θα επεβίωνε κανείς ζωντανός, ξαφνικά εμφανίζεται μια χαρά μετά από 2 μέρες να χαροπαλεύει, γελαστός και ευδιάθετος. Όπου όλοι οι φίλοι του βέβαια έχουν τρελαθεί με αυτό το οποίο βλέπουν, διότι κανονικά δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό. Έτσι λοιπόν, είναι και μεσαίωνας, αρχίζουν και τον αμφισβητούν. Και η μουσική βεβαίως μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, όπου πλέον είναι μόνος του. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το περιβάλλον του αμέσως εξανίσταται και μόνο ένας τον λυπάται, ενώ όλοι τον φοβούνται, που είναι ένας κολλητός του φίλος, σαν να λέμε, και το περιβάλλον κυριολεκτικά τον σταυρώνει, δηλαδή τον έχει βάλει έτσι ο σκηνοθέτης, ώστε τον διώχνουνε, κανονικά δεν πάνε να τον σκοτώσουν, και όπως κουβαλάει ο Ιησούς το σταυρό στο Γολγοθά, έτσι και αυτός είναι δεμένος με τα χέρια του περασμένα πάνω σε ένα ξύλο και δεν ξέρουν πώς θα που πηγαίνει, αλλά τον χτυπάνε, τον χαστουκίζουν, τον βρίζουν κτλ. Σαν να είναι κάτι. Αυτό ισχύει γιατί οποιοδήποτε είναι διαφορετικός, αυτό του εξηγεί και αυτό είναι και ένα από τα μηνύματα, πρέπει να περάσει πάντα ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Και έχει και κάτι συμβολικό, διότι έτσι όπως ανοίγει τα χέρια του, ας πούμε, είναι σαν να παραδίδεται στον κόσμο. Αλλά βεβαίως ταυτόχρονα το γεγονός ότι αυτός θέλει στο τέλος να κάνει καλό στους ανθρώπους, ο συγκεκριμένος, ο Connor McCloud, σταυρώνεται ταυτόχρονα. Είναι όλη αυτή η συμβολική διάσταση και τον έχουν σε γκρο πλάνο ακριβώς έτσι. Έτσι όπως είναι λοιπόν μόνος του, ακούμε τις πρώτες συνομιλίες που έχει με τους φίλους του, οι οποίοι τον αμφισβητούν πριν φύγει και τον διώξουν.
Drinking with us, are you? What's the matter? You, talking and breathing. Last night all but a corpse. How did you manage that, Connor McCloud?
Would you rather I was dead?
It's not natural.
Μόνος μέσα στο κρύο περιπλανιέται στα Highlands, εγκαταλειμμένος μέσα στο κρύο, μέσα στη νύχτα, και προσπαθεί να βρει μέσα του το λόγο για που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, έχοντας ζήσει την απόρριψη από τους οικείους του. Εδώ στη συνέχεια λοιπόν της μουσικής του Michael Caine τον βρίσκει επιτέλους κάποια στιγμή να έχει βρει ένα σπίτι, να έχει χτίσει ένα πέτρινο σαν και αυτά που υπάρχουν εγκαταλειμμένα, ξέρω εγώ, παλιά ρήπια, ας πούμε. Αυτός το έχει χτίσει και ζει με μια πολύ όμορφη γυναίκα μέσα στην ευτυχία της σκοτσέζικης φύσης, ας πούμε, στα Highlands. Και ξαφνικά βρίσκει πραγματικά τον εαυτό του. εκεί ακριβώς υπάρχει το τραγούδι που δεν έγραψε ο... από τους Queen, δεν το έγραψε ο Mercury, το έγραψε ο Brian May, ο κιθαρίστας, Who Wants to Live Forever. Υπάρχει αυτή η υπέροχη μελωδία, θα την ακούσετε, και μπαίνει μέσα γιατί έχει βρει επιτέλους την αγάπη στη ζωή, τον έρωτα, αυτό που τον κάνει να ισορροπήσει σαν άνθρωπο. Και θα προσέξετε ότι στην αρχή δεν έχει βάλει μπάσα, ύπτανται τα έγχορδα σαν να το κρατάνε ψηλά, και ταυτόχρονα ο τρόπος που κινούνται είναι σαν σε φυσάει ο αέρας, σαν είσαι πραγματικά εκεί ψηλά στο παγωμένο αέρα, στον παγωμένο αέρα των βουνών, και σου παίρνει έτσι τα μαλλιά ο αέρας. Αυτή η αίσθηση που την κρατούν, καθώς βλέπεις και τους δύο με πολύ μακριά μαλλιά, ας πούμε, να τρέχουν μέσα στον αέρα και να ζουν αυτή την χαρά της νιώτης, ας πούμε, μόνοι τους βέβαια, έτσι, μέσα στην πράσινη φύση, είναι κάτι το μαγικό. Και έτσι ξαφνικά μπαίνουμε στην πιο ανθρώπινη διάσταση και σε μια υπέροχη στιγμή της μουσικής του Michael Kamen. Και έτσι μέσα σε αυτή την ευτυχία που απλώνεται δίπλα τους, ξαφνικά εμφανίζεται ένας τύπος από το πουθενά, εκεί που είναι οι δυο τους μα που κοιτάζουν τον ουρανό, ένα άλογο περνάει από πάνω τους και προσγειώνεται ξαφνικά από σαν διαστημόπλιο και του λέει: «Είμαι ο Ραμίρες, ένας καλοντημένος αριστοκράτης». «Και αλλά και λέει, και εσύ ποιος είσαι?» του λέει. «Είμαι», λέει, «ο μεταλλουργός του βασιλέα της Ισπανίας, Αιγύπτιος. Και για ποιον ήρθες, τι θέλεις?» «Ψάχνω εσένα». «Ω».
«Greetings. I am Juan Sanchez Villalobos Ramirez, chief metallurgist to King Charles V of Spain, and I'm at your service.»
«What do you want?»
«You.
Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι δυνάμεις του σύμπαντος αρχίζουν πλέον να βρίσκουν η μία την άλλη, και του αποκαλύπτει βέβαια ο Ραμίρες ότι τον ψάχνει, γιατί όπως και εκείνος είναι αθάνατος. Και λίγο λίγο τον βάζει σε αυτό το πειρασμό να ανακαλύψει πως είναι αθάνατος. Του εξηγεί λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίες οι κεραυνοί που, όπως και ακούτε και στην ταινία, η αίσθηση ότι τον διαπερνούν δηλαδή ενεργειακές δέσμες συνεχώς. Αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι ο ίδιος τις μαγνητίζει λόγω της φύσης του. Και μάλιστα είναι οι ενέργειες των αντίστοιχων, όπως και ο ίδιος, αθανάτων. Ένας εξ αυτών είναι ο Ραμίρες, ο οποίος έχει σκοπό, σαν κύριο σκοπό, να τον βοηθήσει και να τον εκπαιδεύσει να επιβιώσει, εξηγώντας του τη φύση του να είσαι αθάνατος. Αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Ένα από τα αστεία που του κάνει είναι να τον βάλει στο νερό. Πηγαίνουν λοιπόν, προσπαθεί να τον κατά κάποιο τρόπο εκπολιτήσει, γιατί ως σκοτσέζος των Highlands και με ένα σπαθί συνέχεια δεν γνωρίζει τις λεπτές συμβάσεις μιας αστικής ζωής την οποία έχει ζήσει, μιας και η ηλικία του είναι πάνω από 2.400 χρόνια του Ραμίρες, τον οποίο υποδίδεται, όπως ακούσατε, ο Σον Κόνερι. Εδώ λοιπόν περνάμε σε μια άλλη μουσική, η οποία είναι την ώρα που βρίσκεται πάνω στη λίμνη και προσπαθεί να τον βοηθήσει να κάνει ισορροπία και ταυτόχρονα να συζητήσουν για θέματα πιο πνευματικά, σαν να λέμε. Και ταυτόχρονα του βοηθάει να κάνει. Υπάρχει και στο Karate Kid αυτή η σκηνή, όπου πάνω σε μια βάρκα ο δάσκαλος με τον μαθητή δίνει ο ένας στον άλλον, ας πούμε, ο δάσκαλος προς τον μαθητή εντολές, και ο μαθητής προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία του, που είναι πολύ σημαντικό σαν πρώτο μάθημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ, πάνω στο νερό όμως. Τον πετάει όμως μέσα ξαφνικά, όπως ακούσατε. Τον πετάει μέσα στο νερό, γιατί ο μαθητής τον αμφισβητεί και παθαίνει αυτό το πρώτο σοκ, την ψυχρολουσία, που όπως είχε πει και ο Κριστόφ Λαμπέρ, πράγματι έλεγα στο σκηνοθέτη, την πρώτη φορά δεν πειράζει, δεύτερη φορά θα τα αντέξω, την τρίτη πότε θα σηκωθώ να φύγω και μη με βάλετε να ξαναπέσω στο νερό. Εδώ βέβαια, μετά την ψυχρολουσία, επειδή είναι αθάνατος, η μουσική μας περνάει στην επόμενη φάση, όπου βλέποντας την φύση, το νερό δηλαδή από κάτω, στις λίμνες της Σκωτίας, και αντιλαμβανόμενος ότι δεν μπορεί ποτέ να πεθάνει, αρχίζει και θαυμάζει και γελάει. Και αυτό είναι το μοναδικό και πιο και πρώτο αστείο μέσα στην ταινία. Ακούστε τι έχει γράψει ο Μάικλ Κέιμεν. Νομίζεις ότι ακούς τη μουσική μέσα στο νερό. Αυτό είναι το θέμα του Highlander, το οποίο υπάρχει και μέσα βέβαια, και στην αστεία αυτή πλευρά, ας πούμε, αλλά ο Highlander είναι πάντα εκεί, ακόμα και κάτω από το νερό. Λοιπόν, το επόμενο είναι ότι πλέον αρχίζουν και συσφίγγονται οι σχέσεις τους. Κάποια στιγμή του λέει ο Ραμίρες, ο Σον Κόνερι, του βλέπεις αυτό που νιώθεις, του λέει. Έτσι, σημαίνει ότι είμαστε αδέρφια. Είμαστε το ίδιο. Και είναι μια χαρακτηριστική σκηνή, γιατί κάθε φορά, και στην ταινία βέβαια, η αίσθηση αυτής της ενέργειας συνοδεύεται από κεραυνούς. Δηλαδή, κάθε αθάνατος έχει τη δυνατότητα να διαπερνάται και να κεραυνοβολείται από μια ενέργεια και να επιβιώνει. Βεβαίως το σοκ το παθαίνει. Όπως και εμείς το ακούμε, ας πούμε, στην ταινία. Αλλά είναι μια γλώσσα συνωμοτικά, ας πούμε, λειτουργική μεταξύ των αθανάτων μόνο. Και μόνο αυτοί μπορούν να έχουν αυτού του είδους την συζήτηση, ας πούμε. The sensation you're feeling is the quickening. Who are you? We are the same, McCloud. We are brothers! Τώρα λοιπόν αρχίζει η εκπαίδευσή του. Αφού του λέει αυτά, κάποια στιγμή ο Μπρούτος, ας πούμε, Σκοτζέζος, λέει, να σου πω, σε ευχαριστώ που μου τα έπεσε αυτά. Α, του λέει ο δάσκαλός του, ο Ραμίρες, αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, την πραγματική εκπαίδευση. Και ξεκινάει εδώ η μουσική, η απίθανη μουσική που έχει τις φράσεις αυτές. Και μετά την ελεγιακή, που πραγματικά απογειώνει τη μουσική. Να ξανάρθει το θέμα. Αρχίζει λοιπόν να εκπαιδεύεται στην ξυφομαχία, στις λειτουργίες των αγώνων, και μαζί ανεβαίνουν στις πιο απομακρυσμένες βουνοκορφές. Αρχίζουν να μυρίζουν την ενέργεια, τα χρώματα της φύσης, να απολαμβάνουν όλη αυτή την ομορφιά και να ταυτίζονται με αυτήν προκειμένου να γίνουν οι καλύτεροι. Τον μαθαίνει τρόπους να σκέφτεται, να ελέγχει τον εαυτό του, και αυτό το οποίο ονομάζεται Ανδρία ψηλά εκεί. Μια από τις μαγικές στιγμές εκεί που εκπαιδεύονται είναι όταν του λέει πώς να αρχίζει να συνειδητοποιεί την ενέργεια. Όταν συνειδητοποιεί την ενέργεια δίπλα του, αρχίζει και βιώνει και ο ίδιος, ας πούμε, τους παλμούς των ζωντανών οργανισμών. Και τότε συνειδητοποιεί ότι όλος ο κόσμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Πάρε παράδειγμα, του λέει, ας πούμε, το ελάφι. Και είναι μια φοβερή σκηνή, διότι είναι από τις ερώτερες και είναι και στα νιάτα του Σον Κόνερι. Και του λέει, το καταλαβαίνεις τώρα, αρχίζει και τον βάζει λιγάκι σε μια μεταφυσική διάσταση. Και μέσα σε αυτή παίζει αυτή η μουσική που ακούσαμε, αλλά τώρα θα την ακούσουμε λίγο με τα λόγια, για να πούμε λίγο πιο πολύ στο πνεύμα, για όσους ενδιαφέρονται να δουν την ταινία κάποια στιγμή.
Heart beating.
Κάποια στιγμή όμως του λέει, έτσι όπως κοιτάζουν τη Heather, η οποία είναι μια γυναίκα μόνη εκεί μαζί με τον McCloud ψηλά στην Σκωτία, σε ένα πανηγύρι, σε ένα από τα παζάρια, όμορφη και νέα, ότι ίσως είναι η καλύτερη στιγμή να την αφήσεις, τη λέει τώρα. Γιατί, λέει, γιατί θα ζήσεις αυτό που έχω ζήσει πολλές φορές και δεν το αντέχει κανείς. Την ώρα που το λέει αυτό, ακούμε αυτή τη μουσική. Κάποιο τρόπο παίζει η ίδια ακριβώς μουσική, με ίδια μελωδία. Εδώ, επειδή υπάρχει και η διαφορά του χρόνου, έχουμε γυρίσει πίσω, ας πούμε, 1000 χρόνια και, εννοείται ότι η μουσική φέρνει λίγο την, αυτή τη διάθλαση του χρόνου, χωρίς να την έχει πάντα στα καλύτερα και πιο φυσικά όργανα, επεμβαίνοντας κάπως ηλεκτρονικά. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει όταν ο Σον Κόνερι, ο δάσκαλός του δηλαδή, ο Ραμίρες, του λέει για τη φύση του Κούργκαν, ο οποίος είναι ο χειρότερος και ότι αν τύχει και επιβιώσει αυτός, η ανθρωπότητα θα ζήσει μαύρες ημέρες. Γιατί ο άνθρωπος είναι σχιζοφρενής και έχει μέσα του όλη την κακία του κόσμου του μαζέψει. Πράγματι, όπως σε όλα τα κόμιξ και σε όλες τις ιστορίες, υπάρχει συνήθως ο αντίπαλος, το αντίποδας. Δεν είναι γκρίζες οι περιοχές, αυτές είναι πολύ προχωρημένες. Συνήθως είναι άσπρο και μαύρο. Ο μαύρος φέρνει όλο το κακό και όλη την, ας πούμε, αρνητικότητα της ανθρωπότητας μαζί του και αυτήν θέλει να διδάξει. Και ο άσπρος, έτσι όπως ντύνεται μάλιστα με λευκά, με μια λευκή καμπαρτίνα, ο ήρωάς μας, έχει τη διάθεση να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και εδώ μιλάμε πλέον για την αιώνια πάλι καλού και κακού. Και βεβαίως με μια μουσική η οποία υποβάλλει τον κίνδυνο, ας πούμε, της επικράτησης του κακού.
If he wins the prize, mortal man would suffer an eternity of darkness.
How do you fight such a savage?
With heart, faith, steel. In the end, there can be only one.
Στο τέλος μπορεί να είναι μόνο ένας. Αλλά βέβαια αυτό το πράγμα το βλέπει ο Κούργκαν και έχει σκοπό να εξαφανίσει τον Ραμίρες, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος. Γίνεται μια επική μάχη όπου ο Ραμίρες πραγματικά του κόβει το κεφάλι, αλλά όχι αρκετά. Έτσι προλαβαίνει ο Κούργκαν να τον σκοτώσει. Είναι βέβαια μια δύσκολη σκηνή, δραματική, πιο δραματική του έργου, γιατί κανείς δεν θέλει να δει τον Σον Κόνερι να υποφέρει. Βεβαίως εδώ έχει γράψει μια πολύ έντονη μουσική ο Μάικλ Κέιμεν, την οποία την ακούμε για λίγο πριν επιστρέψουμε στα καθημάς της σύγχρονης ζωής. Γυρίζουμε λοιπόν πίσω στην μυθική αυτή μονομαχία Κούργκαν και Ραμίρες.
Thank you.
Έτσι λοιπόν πέφτει ο μεγάλος Ραμίρες και μένει μόνο το πνεύμα του να καθοδηγεί πλέον τον Μακλάουντ, ο οποίος έτυχε εκείνη τη στιγμή να έχει αφήσει τη γυναίκα του και τον φίλο του για να πάει σε μια προς αναζήτηση τροφής και προμηθειών, και εκεί βρήκε την ευκαιρία βέβαια μέσα σε μια καταιγίδα να δράσει ο Κούργαν. Γυρίζουμε όμως πίσω, γιατί όλα αυτά είναι στο μυαλό του ήρωά μας, αυτό καταλαβαίνουμε. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον με τη μουσική. Γιατί ξαφνικά ακούς αυτό και όπ, εμφανίζεται ένα δείπνο με μια πολύ γοητευτική κυρία του τώρα στη Νέα Υόρκη. Η μουσική αυτή μας βάζει, είναι το Who Wants to Live Forever, στην σχέση που υπάρχει πλέον, την συναισθηματική του ήρωα με τις κύριες που γνωρίζει, όλες αυτές τις εκατοντάδες των εποχών, των χρόνων, τα 100 χρόνια δηλαδή που περνούν συνεχώς σαν να είναι ημέρες, και τις δεσμεύσεις που έχει, όλες αυτές τις στιγμές που με αυτό το τραγούδι που έχει ως τίτλο «Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα» υπογραμμίζονται, ακριβώς λέγοντας ότι ορισμένες φορές η στέρηση των αγαπημένων ισοβαθμεί με ένα είδους θάνατο. Ακριβώς αυτό μας περνάει από το τώρα στη Νέα Υόρκη και στο πίσω, όταν έχασε την πρώτη του μεγάλη αγάπη, τη Heather. Και το ίδιο θέμα γυρίζει εκεί στα Highlands, στην πρώτη εμπειρία αυτής της απώλειας, και γι' αυτό είναι και πιο δραματικό, την ώρα που τη χαιρετάει. Αυτός πάντα νέος και εκείνη έχοντας χάσει την πρώτη ερηνιώτη της, να του μιλάει σαν να είναι ο παιδικός της έρωτας.
Once to live forever.
όπως είναι φυσικό, για μία ακόμη φορά ο Connor MacLeod, ο Highlander, ενδίδει στην ανθρώπινη φύση του και ερωτεύεται την Brenda, βέβαια, την αγάπη του στον κόσμο τούτο, στην σύγχρονη Νέα Υόρκη. Τον τρόπο που χαιρετάμε την ανθρώπινη φύση του MacLeod, γιατί τον καλεί η συγκίνηση, the quickening, η επιτάχυνση, γιατί έχουν μείνει πλέον ελάχιστοι. Και φτάνουμε στην τελική μάχη όπου πλέον πρέπει να αντιμετωπίσει έναν Κούργαν που έχει σκοτώσει τους πάντες και δεν πρέπει να επικρατήσει. Και εδώ μια μονομαχία σε μια χορογραφία ανεπανάληπτη, με τα σπαθιά σε αυτόν τον αιώνα να χτυπιούνται ανελαίητα ο ένας απέναντι στον άλλον, γυρίζοντας πλέον στροβοσκοπικά και μέσα σε όλο το μεγαλείο της ανδρείας και της αναμέτρησης των αιώνων, κάθε σπαθιά να αποκρυπτογραφείται μουσικά και ταυτόχρονα η αντίδραση, ο φόβος, η αίσθηση του ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιος να χάσει το κεφάλι του, σαν να λέμε, σε αυτή την συμφωνική τελική κίνηση, έναν επίλογο γιγαντιαίο του Michael Kamen. We'll be right back. και φεύγοντας από τη σκηνή μαζί με το κεφάλι του Κούργαν, ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στον κόσμο των αθανάτων, αυτό το πρώτο ταξίδι με την υπέροχη μουσική του Michael Kamen. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη που θα συναντήσουμε κάποιον άλλον. Αλλά σήμερα ήταν ο Highlander, ο αθάνατος.